balasai.
Šetanje. Rastrično. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 6 minuta. Dobar dan vam želimo. Ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Danas postavljamo, čini mi se, jedno od ključnih pitanja u ovoj zemlji, a to je kako bi zakon o zaštiti uzbunjivača, koji bi uskoro trebalo da bude usvojen, štititi one koji su bili dovoljno hrabri da prijave nepravilnosti i korupciju. Umesto da budu nagrađeni, da vas podsjetim, do sada su takozvani duvači u pištiljku gubili posao, smanjivana im je plata i bili su izloženi mobingu. Jedno od najvažnijih pitanja je i koliko jedan zakon može da ispuni svoju funkciju ukoliko ne postoje nezavisne institucije i da li je veći strah u ovoj zemlji od posledica prijavljivanja korupcije ili uverenje da niko ništa neće uraditi. E, da li će uraditi, o tome ćemo razgovarati danas. Moji gosti će biti Saša Janković, republički zaštitnik građana, koji je prošle nedelje objavio da je konačno završen taj model zakona o zaštiti uzbunjivača, i Elisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radija.
Baby, we say
11 je časova i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Najavila sam moj gost i Saša Janković, republički zaštitnik građana, za koji trenutak stići će u studio. Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, koja je ovde sa mnom u studiju. Dobar dan, gospođo Vasilić.
Dobar dan.
Hvala što ste došli. Moram odmah da kažem da sam pozvala, s obzirom da govorimo o zakonu o zaštiti uzbunjivača, jednog uzbunjivača, i zaista moram da priznam, iako mi se nekako nije uklopilo u celu današnju priču i žao mi je što se to dogodilo, opravdano uzbunjivač nažalost danas nije s nama, ali verujem da će biti prilike da čujemo i njihova direktna iskustva. U kratkom razgovoru s vama pred emisiju saznala sam i sledeće, da ste veoma zadovoljni ovim modelom zakona, ali i podatak koji je, bar se meni čini, iznenađujući, a to je da dobijamo zakon koji nemaju zemlje u regionu i još neverovatnije zvuči da nema ni većina evropskih zemalja. Pa možemo li da budemo ponosni na ovu informaciju?
To ćemo tek biti onda kada usvojimo. Sačekajte, molim vas, pretpostavljamo da će to biti u septembru. To je tačno. Veoma veliki problem je bio što stvarno u regionu nijedna zemlja nije uradila ovaj zakon. Sve zemlje u Evropi, osim Velike Britanije, imaju u stvari norme kojim se regulišu, dotiču u stvari uzbunjivači, kao što je zakon o radu, zakon o informisanju, zakon o državnim službenicima. Međutim, nijedna zemlja nema separat, to znači odvojen zakon koji će regulisati samo zaštitu uzbunjivača.
E sada ne budem skeptična, ali da li je situacija s korupcijom toliko strašna ovde i korupcija toliko uzela maha da mi drugačije zapravo nismo mogli, a da i ovaj pravilnik koji se odnosio na Agenciju za borbu protiv korupcije nije mogao u stvari da pruži pravu zaštitu?
Ne, potpuno ste u pravu. Korupcija jeste. To najbolje znate oni koji prate vi novinari i svi oni koji prate rad savjeta za sve ove godine, a to je 12 godina. Stvarno je korupcija veoma ozbiljna u našoj zemlji. Pravilnik koji je agencija usvojila, prvo, on ne može da zamijeni zakon. To znači, pravilnik ne može da ima materijalne odredbe koje obavezuju sud. Tako da odlučili smo se na poseban zakon, to znači ne da popravljamo odredbe zakona o radu ili zakona o državnim službenicima, nego da napišemo jedan odvojen zakon o zaštiti uzbunjivača koji će imati i materijalno pravne i procesne odredbe. Šta to znači? To znači koji će regulisati sva prava onoga ko u dobroj vjeri vrši uzbunjivanje, kao i procesno kome čovjek da se obrati, kada, kako, na koji način i koje sve zaštite ima da ne bi prema njemu se vršila odmazda.
A bilo je i ozbiljnih odmazdi, bilo je gubljenja posla, sećamo se raznih primjera i zaista smo govorili to u medijima. Ali je zanimljivo, vi ste sudija, bili ste sudija i sad vi ste prošli neka iskustva. Ja bih gotovo mogla da kažem da ste vi bili uzbunjivač. Prva priča počinje tako i vola bih da se čuje taj vaš primer, jer situacija u sudstvu izgleda da se toliko sporo menja da bi mogli da kažemo da na sve reforme je ostalo negde isto. Trebalo je da postanete sudija Trgovinskog suda. Niste, zbog toga što vam je, ako se ne varam, rečeno predsjednica.
Suda,
da morate da zastupate državne interese.
Znate šta, Srbija ne zastupa ničije interese. Ona zastupa interese onog ko na zakonu ima pravo da mu se štiti taj interes. To znači, ako vi meni kažete dužni ste da štitite interese države ponekada i da zaobiđete zakon, propis, ja ću reći ne.
A to se traži od sudije?
Pa ja sam imala loše iskustvo što se tiče tog mog konkurisanja za predsjednika suda. Ja sam poslije ovih promjena mislila da ću dobro da doprinesem pravosuđu na taj način što sam već imala spremljen neki plan kako treba očistiti sudove. Znate, nije tačno da u sudovima sjede samo prave sudije. Tu ima sudija raznih. To znači, mora ova reforma koja je počela i koja nije završena, mora se na neki način sprovesti.
A kako ćemo mi sprovesti, izvinjam se, ovaj zakon? Ako imamo i dalje, vi se sami priznajete da ovde i u ostalom u savetu ste i pratite sve što se dešava. Ako imamo upravo ovakve sudije o kojima vi govorite i kojima se pojavi neko i kaže zastupa i državni interes, ako sam dobro razumela u prevodu, zastupa interes trenutne političke partije.
Znate šta, nije problem zastupa državni interes ako je taj interes u skladu sa zakonom.
Naravno.
Ali ako nije u skladu sa zakonom, sigurno da je jedini državni interes vladavina prava, a to znači vladavina zakona, da svako pod istim uslovima ima ista prava i obaveze. Prema tome, reforma pravosuđa, savjet se jako bavio, vi to znate, čak sam i učestvovala u jednoj vašoj emisiji, nije uspjela. To je sigurno. Nije uspjela iz mnogih razloga, ali o tome nećemo sad. Reforma pravosuđa mora da se nastavi i da se završi tako da ostanu stvarno najbolje sudije koje će poštovati sudijsku etiku pod jedan. Lako će sudija da nauči i da tumači zakone i to, ali mora da bude prije svega pošten čovjek. Savjestan, hrabar, nezavisan, samostalan i sve to ostalo.
E sad, da se vratimo na ovaj model, ali ako su ovakve institucije kakve i dalje imamo, da li jedan zakon onda može da nam pomogne? Koliko moramo da kao javnost reagujemo da ovaj zakon zaista se primenjuje kada bude usvojen negde u septembru, kao što ste rekli?
Jeste, to sad zavisi da li će zaštita ući u sudske procedure ili će postojati mogućnost da i zaštitu pruži zaštitnik građana kao alternativni organ. Mi smo predvidjeli ovdje alternativu da vidimo kako će se izjasniti. Predvidjeli smo zaštitu, recimo, kada radnik ostane bez posla. Hitno mu je da radi, da zarađuje, da ne ostavi svoju porodicu bez ičeg. Mi smo uzeli privremenu zaštitu. To znači čim ostane bez posla, on ima pravo da se javi. E sad, da li će se javiti sudu da mu sud donese rješenje o privremenoj mjeri da bi zaštitio njega, to znači da bi odložio izvršenja rješenja o prestanku radnog odnosa, ili će se obratiti zastupniku građana. Pošto smo shvatili da su sudovi jako opterećeni, mi smo došli na ideju da bi to mnogo brže privremenu zaštitu, dok se ne riješi konačno njegov spor od strane suda, da bi se prevazišla ta sporost sudska, mi smo dali alternativu da takvu privremenu zaštitu, odlaganje rješenja koje je odmazda, može da donese uradi zaštitnik građana.
A da li je to zapravo jedino rješenje? Jer da se vratimo sada na te radne sporove, po zakonu oni bi najbrže morali da se rešavaju, a neki, imala sam primjere u studiju, traju po 10 godina, što je nedopustivo.
Da, pa upravo zbog toga smo mi pokušali da štitimo privremenu zaštitu, da idemo preko organa kao što je zaštitnik građana, koji veoma aktivno, agresivno, da tako kažem, radi svoj posao. Znate, to znači da se ne čeka da to sud završi, nego da to odmah, zaštita se dobija odmah.
A ako bude na sud čekao uzbunjivač, onda to zaista, kao što sam rekla, može da traje i godinama, a da je zaštitnik građana već pretrpan poslom, i to znamo, a mogli smo i danas da se uverimo, upravo je stigao. Dobar dan, gospodine Janković.
Dobar dan, izvinjavam se vama i slušacima na kašnjenju, ali sam siguran da nisu puno izgubili tema što ja nisam bio na samom početku.
A ja sam pokušala da zamijenim, ali slabije.
Ne, ono što je sasvim sigurno, to je da ste iz nekog opravdanog razloga malo zakasnili, no zašto sam baš danas odlučila da radimo ovu emisiju na Twitteru, a te društvene mreže su zaista i brze, dostupne svima, sam pročitala, gotovo ste negde odahnuli, ako mogu tako da kažem, što je ovaj model zakona o zaštiti uzbunjivača, ako sam dobro razumela, gotov.
Ja sam zato što smo zaista, rekao bih, jedan veliki posao završili. To je prva stvar, a drugo je, nakon toga što su naše kolege iz zemlje, ali i sveta, ozbiljno pogledale, analizirale taj model zakona, nakon što smo čuli zaista seriju komplimenata, pa čak i to da će Srbija, ako bude donet ovakav zakon, biti zemlja u kojoj se na najdelotvorniji i najpravno, bar za sad, kvalitetni način štite uzbunjivači, onda sam naravno i kao član i radne grupe ponosan. Dakle, stvorili smo nekakav prvi preduslov da Srbija dobije kvalitetan pravni okvir za zaštitu uzbunjivača.
Govorila je i gospođa Vasilić o tome, ali samo kratak komentar i od vas. Zemlje u regionu ga nemaju, većina evropskih zemalja nema. Po kom modelu ste radili? Pretpostavljam, Holandija je tu dosta pomogla da ste
pa dobro,
najuže sarađivali.
Nije baš da nemaju, postoje zemlje koje ga imaju, recimo Rumunija ga ima, ali je njegova primjena dosta, dakle u samoj primjeni ima dosta problema. Pre svega povjerenik Šabić je u okviru projekta koji smo radili uspeo da pribavi i analizu koju radio američki stručnjak, analizu svih pravnih okvira širom sveta. Tako da nijedan značajan zakonski model nismo prenebregli, pogledali smo sve to i ono što nas je najviše interesovalo su upravo problemi u izvršavanju tih zakona. Ja je malo pre rekao da smo stvorili preduslove da dobijemo pravnu stranu zaštite, ali pravna strana zaštite nije dovoljna. I sada mi formalno imamo pravnu stranu zaštite u postupcima pred sudom, ali u praksi ona izostaje.
Evo ovako, na početku godine, ove godine, Transparentna Srbija iznela podatak da je u 2010. i 2011. podneto 13.000 prijava zbog korupcije, da je optuženo oko 1.000 ljudi, veliki broj prijava odbačen. Prosečno vreme od izvršenja krivičnog dela do podizanja optužnice je 3 godine. E, to je ta primjena.
To je primjena, doduše, ne odnosi se direktno na uzbunjivače, dakle ovo su
ali
situacije
se odnosi na prijavu korupcije.
Odnosi se na prijavu korupcije. Dve bih stvari volao da kažem. Mi smo napisali, odnosno bavili se zaštitom uzbunjivača, ali suštinska stvar je da se zaštiti javni interes. Dakle, mi ne štitimo uzbunjivača radi njih samih, naravno, i to je bitno. Ali štitimo zbog toga što su to ljudi koji ukazuju na ozbiljno ugrožavanje javnog interesa. I dakle, neće biti dovoljno štititi samo uzbunjivače, a ono na što su oni ukazali, dakle, na opasnost po javni interes, bilo to korupcija, bilo to zagađivanje životne sredine, bilo to neracionalno trošenje javnih sredstava. Dakle, ako i to istovremeno nadležni organi ne budu brzo procesuirali. Dakle, nije cilj da neko kaže da u njegovoj organizaciji, u ministarstvu u kome radi, postoji ozbiljno zloupotreba ovlašćenja na štetu prava građana i da mi njega zaštitimo ili nju zaštitimo da ne dobije otkaz, ali da se zloupotreba ne ispita i ako je tačna da se ne prekine. Moraće se, dakle, u državi razvijati ti mehanizmi ispitivanja onog na što uzbunjivači ukazuju. To na što ukazuju često jeste korupcija, ali nije uvek samo korupcija i praktično se taj spisak, odnosno taj broj prijava povećava s obzirom na druge moguće načine ugrožavanja javnog interesa. Mi smo, evo navešću jedan primjer od koga smo kretali sve vreme na radnoj grupi. Zamislite malo mesto kroz koje teče reka i jednu običnu mesaru na obali te reke. I čoveka koji prolazi vidi da noću iz mesare ogromna količina otpada ulazi u reku i truje kompletnu reku i ribu. Dakle, to je ugrožavanje javnog interesa što se desilo. Taj čovjek može da, recimo, ima sinovca koji radi u mesari od samo dva, a privatna je mesara. Dakle, ne mora to uvek da bude državni organ. I recimo da ima sinovca koji radi u toj mesari. Ako kaže vlasniku šta se dešava, vlasnik to zna, vlasnik ne uradi ništa, savjesni građanin prijavi komunalnoj inspekciji, recimo ili sanitarnoj ili ekološkoj inspekciji i nakon 7 dana njegov sestri dobije otkaz u toj mesari. Dakle, i to su životne situacije u kojima želimo da zaštitimo ljude koji savjesno, želeći da svoje sugrađane, širu okolinu, našu zajednicu, društvenu zajednicu, spasu od nekog zla i dožive životnu nepravdu. Dakle, za nekoga ostati bez posla je, može biti potpuna životna tragedija. Želimo da ih zaštitimo i to jeste obuhvat ovog zakona. Dakle, ne samo korupcija, već sve situacije u kojima smo kao zajednica ugroženi, u kojima život, zdravlje, opstanak biljnog i životinjskog sveta, novac većih razmera, ljudska i manjinska prava bila je ugrožena na način na koji se to, nažalost, prečesto dešava bez odgovora.
Šta je recimo sa posljednjim slučajem? On je meni vrlo zanimljiva, a to je Galenika. O njoj se pisalo nekoliko godina. Desilo se šta se desilo i onda je negde gotovo bilo vređenje naše inteligencije da vidimo sve one skulpture i da čitamo koliko miliona evra je uzeto i otišlo, sad saznaćemo gde. To je samo jedan od primjera, da ne navodim sad u zdravstvu. Vi i ja smo razgovarali u trenucima kada nije bilo citostatika, onda da li je izazvana ili nije nestašica insulina. Povela se ovih dana priča o tome gde su odlazile pare i na šta liče drumovi u Srbiji, a potrošeno je više para nego, na primjer, u Hrvatskoj, gde kada putujete njihovim drumom, kao da ste u avionu. Vas pitam, Saša.
Pa nije tajna uopšte. Korupcija i druge slične zakonitosti su građane Srbije i državu Srbiju i ekonomski iscrpli i moralno nas ponižavaju, dakle, ponižavaju nas kao ljude svaki dan. I ovo je, dakle, jedan od pokušaja da se problem korupcije, odnosno jedna od perspektiva kroz koji se problem korupcije može ozbiljnije sagledati. Ja ne mogu da komentarišem Galeniku, zaista, dakle, niti se radi o nečemu što je u nadležnosti Zaštitnika građana, niti ima bilo kakvog smisla da prejudiciram ishod, ali jasno je ono što ste rekli. Dakle, građani Srbije godinama slušaju o navodnim ogromnim zloupotrebama. Kad pogledate sa strane, vidite da se novčana masa i uopšte vrednost tog nekada giganta drastično menja, niko nikad ne odgovara.
Javljali su se i neki ljudi novinarima i govorili da li znate šta se dešava u Galenici, ostaćemo bez, mislim, takve kompanije i ostalog, i ništa.
Do sada se u stvari izgovor, ako to mogu tako slobodno nazvati, izgovor za nedelotvorne istrage nalazi u tome da je teško naći dokaze. Dakle, svi vide šta se dešava, ali teško je naći dokaze. Iskustva iz sveta pokazuju da dokazi najčešće i najlakše dolaze od takozvanih insajdera, od ljudi iznutra, koji znaju u detalje šta se desilo.
Od ovih uzbunjivača.
Od uzbunjivača. Ali u Srbiji, pa boga mi u drugim zemljama, kad kao neko ko radi u toj organizaciji, izađete sa ozbiljnim dokazima protiv vaših šefova, protiv rukovodstva, protiv date dokaze za eventualne političke konotacije određenih zloupotreba, po pravilu možete očekivati ličnu sankciju. Dakle, ostaćete ne samo bez posla, na najrazličitije načine ljudi, i ne samo u Srbiji, koji sa punim integritetom, smatrajući da im je dužnost ljudska, građanska i svaka druga da izađu s takvim informacijama, ostaju bez posla i mnogo gore posljedice im se dešavaju. I dakle, ako ovo što smo sad na putu da uradimo, ako donesemo zakon koji će ljudima koji u dobroj veri, savjesno, dakle, ne paušalno, ne apstraktno, ne na način da su svi lopovi, samo su oni ispravni, dakle, argumentovano, bez odlaganja, sa proverivim dokazima, na način koji nije politizacija, na način koji nije stremljenje ličnoj interes. Satisfakciji, ličnom interesu, izađu i ukažu na ono što može, između ostalog, i u nekom krivičnom postupku dovesti do ozbiljne sankcije za počinioca krivičnog dela. Dakle, ovo je cilj tog zakona, da tim ljudima kažemo, ako to uradite, neće vas zaštititi ni Saša Janković, ni Radio Beograd, zaštitit će vas država Srbija tako što je donela zakon koji će morati svi da poštuju, zato što će njeni organi ozbiljno primenjivati taj zakon.
Vas sam rekla da ću, da, rekli ste, nadamo se, da ću malo koristiti i kao uzbunjivača. I evo ovo što je govorio gospodin Janković, u jednom momentu vi ste ukazali na potpunu jednu nepravilnost. Sad recite o čemu je reč i da li je bilo najvažnije pitanje, da li je bilo posljedica?
Ne, nije bilo posljedice. Negde, ali to je jako davno bilo, kad je još društvena svojina bila baš u punoj snazi. Imali smo stalno sastanke i tako jedan od zaključaka uvijek, skoro na svakom sastanku, je bilo da sudije moraju da prate negativne pojave. I ja imam predmet gdje imam izvođača investitora radova, Radi se o gradnji hotela na Jadranskoj obali. Težak je spor, mnogo je veliki hotel, gradnja dugo trajala i tako. Na kraju dođem do konačnog obračuna. Da bi se vidjelo šta kome duguje investitor ili izvođač, morate izvesti konačni obračun. I sad dosta se zadržava kod vještaka, to izvode vještaci, naravno. I dolazi jedan dan vještak i kaže, ja imam problem. Koji? Na račun investitora grade se vikendice na obali u blizini hotela sa podgradama od mora. Da li ja to smijem da napišem ili ne smijem da napišem? To je ono što smo upravo u ovom zakonu govorili, da ovim zakonom moraju biti obuhvaćene i treća lica kao što su vještaci. Znate, to odmah vam prevedim na zakonske odredbe. Ja kažem, naravno da mora da mi napiše. On je to napisao, čini mi se oko 30 vikendica da je bilo. Ja sam tražila da mi popiše, sve je popisao i sad ja, zbog zaključka da moramo evidentirati negativne pojave, upozoriti na te negativne pojave, ja sam napisala upozorenje na negativne pojave, da se na račun društvenih sredstava grade vikendice za određene ljude. Sve su to bili veoma visoko pozicionirani ljudi.
Ne sumnjam, da.
Čak i sudija je bilo. I ja sam to napisala i predala u sudsku upravu. Ne dešava se ništa. Jedan dan predsjednik me zove da dođem, ja odem i on kaže, šta ću ja s ovim da radim? I pokazuje mi da ima, ja kažem, ja znam šta treba da radite. To znači treba da pošaljete tužilaštvu, da tužilaštvo vidi šta je to i kako može na račun društvene svojine da se grada. A vi ne znam šta ćete da uradite. Ma neću, ja kažem, ništa da uradim. Ali ja nisam, i naravno nije ništa uradio, ali ja nisam imala nikakav problem. To znači, sudijski poziv je bio reizborni. To znači, reizabirali su nas na svakih 8 godina. Ja nisam imala problem.
Da li to biste, znači, sada imali problem da ste to uradili?
Ja mislim da da. Sad je neko stanje potpuno drugačije, jer ako se mjeri ono stanje, možda sam ja bila rijetka osoba koja je to shvatila tako bukvalno. Bosanka, možda tako bukvalno sam shvatila, možda, ali sada kada bi to uradila, vjerujte, ja mislim da ne bi valjalo, sigurno.
Zato ćemo u nastavku emisije posle reklama pričati i o tome da li bi zakon trebalo da motiviše ljude da prijavljuju korupciju, da li će biti nagrađeni, da, čiji će biti teret dokazivanja i kako smanjiti taj strah od gubitka posla, da li ćemo stvarno biti zaštićeni. Da. 27 minuta do podne, slušajte Talasanje.
Eko. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Schubert, Simfonija broj 3. Bruckner, Simfonija broj 3. Dirigent Ronald Colman. 1. jun, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Buđenje uživo na severu Bačke.
Bački vruštuk običan, ima red svoj logičan.
Od 27. do 31. maja.
Bačka Palanka, Apatin, Sombor, Bačka Topola, Senta.
Bački doručak.
Well, maybe you should know just how it feels.
22 minuta do podne. Moji gosti Saša Janković, republički zaštitnik građana, Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Govorimo o zakonu o zaštiti uzbunjivača koji bi u septembru trebalo da bude gotov. Model je završen, koliko smo mogli da čujemo od mojih gostiju. Vrlo su zadovoljni. Izgleda su sve primedbe koje su možda i imali uneli u taj zakon i vidjet ćemo da li će se primjenjivati, to je onaj najveći problem. No, jedno od pitanja je da li bi zakon trebalo da motiviše ljude da prijavljuju korupciju, i ja sam pre muzike rekao da ću vas to pitati. Izgleda da će motivisati, jer u ovom trenutku imamo slušalca na vezi kome želim dobar dan. Izgleda ste ga upravo motivisali. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Ja sam Ljubiša Živić, iz Beograda sam. Moj savjet je baš naprotiv, nemojte da prijavite korupciju, evo sad dovoljan razlog je. Otkaz posla sam dobio zbog teksta "Od glave smrdi, čisti se od repa", a u podnaslovu "Šta se događa u ribarskom gazdinstvu u Beograd", i zato što nisam došao na posao 8.11. januara 2001. godine. Vodio sam radni spor pred sudovima u Srbiji i izgubio sam ga. Bio sam na Evropskom sudu, izgubio, Evropski sud me pita da li sam uložio žalbu Ustavnom sudu. Odgovaram nisam, jer u presudi Vrhovnog suda Srbije nije stajala pravna pouka da imam pravo žalbe Ustavnom sudu, i samim tim Evropski sud je moj podnesak odbio. Želim da ukažem samo još na jednu stvar. Ja sam sada ponovo tužio ribarsko gazdinstvo Beograd i molim vas samo kratko da pročitam. Kaže, tužilac je bio zaposlen kod tuženog do 27.3.2001. godine. Poslodavac je u svom rešenju kao razlog otkaza naveo novinski tekst "Od glave smrdi, čisti se od repa", koji je objavljen u Glasu javnosti 29.12.2000. godine. Na ovaj način tužen je izvršio povredu člana 14 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, jer je prema tužiocu izvršio radnju diskriminacije. Molim vas, taj predmet je počeo sam ga maja meseca 2011. godine. Prvi osnovni sud je odbio moj tužbeni zahtev i viši sud je odbio moj tužbeni zahtev. Sada moj advokat piše žalbu Ustavnom sudu. Dok sudije osnov drugog opštinskog, okružnog, Vrhovnog suda Srbije, Osnovnog suda Srbije i Višeg suda Srbije previđaju ukazana krivična dela tuženog, očigledno je da oligarhija ima jak uticaj na sudove. Ja sam protiv tih sudija podnio prijavu disciplinskom tužiocu Visokog saveta sudstva, podao sam pre tri mjeseca, 11. februara. Kancelarija disciplinskog tužioca Visokog saveta sudstva ćuti. O tome sam obavestio Dačića, Vučića, Savet za borbu protiv korupcije, obavestio sam Agenciju za privatizaciju. Niko me nije kontaktirao, izuzev kabineta ministra, da su kabineta predsjednika vlade, da su moj predmet prosledili Ministarstvu pravde. Pa ja se žalim na Ministarstvo pravde. Ministarstvo pravde previđa ukazana krivična dela koja za posljedicu imaju šverc ribe i uvoz ribe sumnjivog kvaliteta. 2001. godine, kada sam podnio prijavu 11. januara 2001. godine, posle 40 dana Republička veterinarska inspekcija u ribarnici na Zelenom vencu zatiče pakete ribe sa nepotpunom deklaracijom, bez datuma proizvodnje, bez roka trajanja, a Centar za ispitivanje namirnica kaže da je riba higijenski neispravna zbog vidnih organoleptičkih promjena.
I ja vam se zaista zahvaljujem, ne želim da vas prekidam, ali nemamo dovoljno vremena i nadam se, u stvari sigurna sam da su moji gosti dobro razumeli i primedbe i golgotu kroz koju prolazite, i vole bih da čujem i njihov komentar.
A, dragi gospodine, mi zbog, upravo zbog vas i takve kao što ste vi, želimo da, i napisali smo model ovog zakona i želimo da ga Narodna skupština usvoji, i upravo ja kao zaštitnik građana, koji pravo da vam kažem, u ovom momentu imam 3000 otvorenih postupaka kontrole i ne znam gde ću od posla, tražim i predlažem skupštini da mi na leđa i na leđa mojih saradnika da još jedan posao da bi mogao da vam pomognem, jer u ovom momentu zakoni su upravo takvi kao što ste rekli, naša praksa je takva kao što ste rekli, i mnogi ljudi koji su savjesno ukazali na nepravilnosti ostali su bez posla.
Hoće li se u buduće vama obraćati?
Još jednom, dakle, ako zakon bude donet, ako Narodna skupština bude donela zakon ovako kako smo ga napisali, onda ćete vi i svako drugi, kao što je vaš slušalac koji se javio, ko savjesno prijavi ugrožavanje javnog interesa, pa zbog toga recimo dobije otkaz, obratiti se sudu, tražiti da otkaz bude poništen, a u međuvremenu dok sud odlučuje, obratiti se zaštitniku građana, koji će, ako oceni da postoji osnovana sumnja, da postoji razumna sumnja, da je u pitanju odmazda zbog toga što je neko prijavio nezakonitost, taj otkaz poništiti dok sud konačno ne odluči. Dakle, suspendovati, odložiti njegovu primjenu. I ne samo otkaz. Bilo koja radnja koja je učinjena na štetu, ono ko savjesno prijavi zloupotrebu na štetu javnog interesa, neće moći da funkcioniše, odnosno neće moći da se primenjuje, a ako nastavi da se primenjuje, to će biti krivično delo. Dakle, upravo zbog ovog što je vaš slušalac ispričao, upravo zbog toga što ja crvenim pred takvim ljudima koji dođu kod mene u kancelariju i ispričaju mi šta se desilo i traže od mene da im pomognem kao zaštitnik građana, a ja nemam zakonski osnov da im pomognem. Ili još gore, kada dođu i kažu mi šta znaju, šta se trenutno dešava i kažu, ako ja to napišem, iznesem, da li ćete moći da me zaštitite? Ja moram da im, ako želim da ih pogledam u oči, ja moram da im kažem, dragi gospodine, ja ne mogu da vam garantujem da ću da vas zaštitim.
A sad možete da garantujete, ali dva su mi pitanja tu, odnosno odgovori važni. Hoće li vam povećati broj ljudi jer ste već zatrpani poslom? I drugo, postoji li neki vremenski rok, razumni rok u kome to može da se reši?
Evo ovako, dakle, jedan od mojih uslova će biti kao zaštitnika građana da prihvatim eventualno tu novu nadležnost, je da se zaposli najmanje 7 ljudi u stručnoj službi koji će se baviti ovim poslom. Zato što nije svrha da donesemo novi zakon, da donesemo novi zakon koji neće biti primenjivan. Dakle, to ne moraju da budu novi ljudi. To mogu da budu ljudi poučeni iz drugih ministarstva, ministarstva unutrašnjih poslova, ministarstva odbrane, bezbednostno informativne agencije koji će biti pod, dakle, upravom zaštitnika građana, koji će istraživati slučaj brzo i, kao što zakon kaže, dakle, bez odlaganja proveriti da li šta poslodavac kaže na to, dakle, moramo čuti i drugu stranu i ustanoviti,
veoma kratke,
dakle,
rokove smo ustanovili.
Veoma kratke rokove, dakle, ako neko recimo prijavio ozbiljnu zloupotrebu javnih sredstava, moramo konsultovati recimo državnog revizora i videti da li ta hrpa papira finansijski zaista ukazuje na eventualno zloupotrebu javnih sredstava, dakle, da li je prijava relevantna uopšte. Ako je relevantna, ako je podneta u dobroj veri, dakle, savjesno, ako nije zlonamerna, ako neko očigledno ne iznosi ono što zna da nije istina, dakle, ako je to sve tako i obratio se sudu, tražio zaštitu svojih prava, onda će po slovu ovog zakona ombudsman u Srbiji imati ono što u ovom momentu nema nijedan ombudsman u svetu. Čak i privatniku, a kamoli državnom organu, moće da kaže vaša odluka ne važi. Briše se iz pravnog poretka dok o tome sud ne odluči. Ne smete, recimo, tog zaposlenog slati svaki dan iz Zemuna u Pančevo po novine.
Što su,
dakle,
radili?
Svaku vrstu šikaniranja će moći da zabrani. Dakle, kolege iz Amerike, čovjek iz njihovog federalne istražne agencije koja upravo ovo radi, je rekao, ako gospodin Janković uspete da parlament donese ovakav zakon, i ako dobijete minimalne resurse koji su vam potrebni da ovaj zakon sprovodite, Srbija će biti zemlja u koju ćemo mi dolaziti da vidimo kako se to radi.
Pomenuli ste državnu revizorsku instituciju i meni se na to nadovezuje pitanje za vas, gospođo Vasilić, a to je dostava papira, odnosno dokumenata. I rekli ste mi, ozbiljan problem, a to se negde i očekivalo, imali ste sa rešavanjem problema službene, odnosno poslovne tajne. Kako će to biti rešeno?
Da, rješili smo to, dugo bih pričala.
Ovde je svašta bilo službena tajna.
Hoću da vam pričam nešto drugo. Kod nas je sve proglašeno službenom tajnom. Najobični ugovor je službena tajna. Mi smo kao savjet imali problema sa svim institucijama. Pomogao nam je veoma poverenik. Tako da smo do mnogih dokumenata došli zahvaljujući povereniku. Prvo, šta je službena tajna, to smo obradili. Rekli kada mora da se izda i ta službena tajna, ali tako, Saša? Taj deo je Saša radio. I ja se nadam da mi nećemo imati problema nikakvih. I taj deo o službenoj tajni je ocjenjen kao veoma dobar od strane gospodina iz istražnog biroa. To znači, sve segmente smo riješili. Čak smo riješili i pitanje nagrada, protiv koje smo jako bili. Skoro svi u radnoj grupi je bio protiv tih nagrada, međutim na kraju smo shvatili da je i to nešto što će biti podsticaj, veoma mali podsticaj, ali ipak neki podsticaj da imamo što više ljudi koji će prijavljivati te zloupotrebe.
A kako će biti, po kom principu nagrađivani? Kako su reagovali ljudi na terenu? Da li su za nagradu ili ne?
Gledat će se šta je društvo dobilo. Koja je korist društva zbog te prijave? Ako društvo dobija neke pare, onda će to lice imati pravo od 2 do 10, jer smo tako predvidjeli, to znači mjerit će se koliki je uticaj na zaštitu opšteg javnog interesa dobijen tom prijavom.
Znači neće morati uzbunjivač da sam traži ako želi da dođe do nagrade, nego
postupak.
Će se podrazumevati ili
znate,
kako?
Ovaj zakon ima i materijalno-pravne odredbe i procesne. Procesne odredbe regulišu da će se on javljati, da će tražiti i da će se o tome odlučivati u jednom veoma objektivnom postupku.
Da li bi bio negde problem da obuhvatite i privatni sektor? On ne bi smeo da bude izuzet.
Pa nije problem i to smo uradili. Dakle, bez obzira da li se radi o privatnom ili javnom sektoru, bilo gde gde dolazi do ozbiljnog ugrožavanja javnog interesa, a javni interes može biti ugrožen i radom privatnog sektora, pomenuo sam primjer, dakle, privatne mesare koje zagadi ovaj reku. Jel?
Ali je bitno da je sad to i u
bitno
zakonu.
Bitno je, dakle, suština je da se radi o zaštiti javnog interesa. Na svakom mjestu gde može da bude ozbiljno ugrožen javni interes, može se pojaviti uzbunjivač. I taj uzbunjivač, dakle, odredbe zakona su takve, čak ne mora da radi u toj organizaciji. Može da bude neko ko uoči problem. Može da bude poštar koji na Radio Beograd ostavlja svaki dan poštu i uoči, dakle, nešto što je ozbiljan problem po javni interes, prijavi to i onda u pošti dobije otkaz.
A na kome je teret dokazivanja?
E, to je nešto što smo zakonom promenili od uobičajenog stanja stvari. Dakle, ako uzbunjivač pred sudom ili pred zaštitnikom građana pokaže da je upozorio na ozbiljno ugrožavanje javnog interesa, dakle, radi se o ozbiljnoj stvari, da nije postupao zlonamerno, dakle da nije rekao ili napisao nešto što bi morao da zna da nije tačno, da nije tražio za uzvrat neku korist da ne prijavi, pa onda ucenjivao se tim znanjem koji ima. Dakle, ako pokaže da je radio savjesno i da je ukazao na ozbiljno ugrožavanje javnog interesa i nakon toga dožive odmazdu, bilo kakvu radnju ili meru koja se negativno odražava na njegov radnopravni status, dakle, kada se te tri stvari steknu, ozbiljno ugrožavanje javnog interesa, savjesnost i odmazda, odnosno posljedica za ukazivanje, od tog momenta će na poslodavcu biti red da dokaže da radno-pravna posljedica, otkaz, premešta ili nešto treće, nije posljedica uzbunjivanja. Dakle, obrće se teret dokazivanja i poslodavac mora da dokaže da ako vas je iz Beograda premestio da radite u Surdulicu, a vaša porodica u Beogradu, a vi ste pre toga ukazali na ozbiljno ugrožavanje javnog interesa, poslodavac će morati da dokaže da vaš premeštaj nije posljedica uzbunjivanja. Dakle, premešta se teret dokazivanja na poslodavca i to će sud, kad bude konačno ocenjivao o zakonitosti mere, uzimati također i u sudskom postupku.
Poslodavac će moći da dokazuje svim dokaznim sredstvima i bit će mu veoma teško, veoma ozbiljno teško, zato što on dokazuje jednu negativnu činjenicu. On kaže, ja bi takvo rješenje donio i da on nije stavio tu primjedbu, odnosno da nije bio uzbunjivač, međutim to mora stvarno da dokaže.
Recimo da bi u praksi to izgledalo ovako, da ako u pitanju otkaz, da bi poslodavac morao da dokaže da je disciplinski postupak i stvar počeo pre nego što je uzbunjivač ukazao na nepravilnost. Dakle, ili da se stvar zbog koje je disciplinski postupak počeo također desila ranije. Dakle, morat će da dokaže, neće biti dovoljno samo da kaže ne, ja sam ga premjestio iz razloga potrebe posla, i to je kraj. To je jedna stvar. Drugo,
šta im predlažete? Da budu anonimni ili kako je to pitanje rešeno?
Anonimnost lepo zvuči.
Recite praksu, izvinjam se.
Praksu i savjeta, recimo 80% je ulazilo u našu kancelariju i prvo šta su pitali, a ko ovo snima? Da li neko sluša? Da li neko prisluškuje? Da li možemo biti sigurni da niko neće znati da smo mi došli da prijavimo? veoma smo poštovali anonimnost, to moram da vam kažem, i ja mislim da to svi znaju u Srbiji.
Kako objašnjavate tu potrebu ljudi da ostanu? Da li je to samo strah od gubitka posla ili šta?
Ne samo od gubitka posla, nego uopšte je takva neka klima negativna, teško se živi, svako želi da živi normalan jedan život, da ne misli da iza sebe ima nekog koga prati, vjerovatno da to ima nekih
razloga. Ali ako ja želim da prijavim nepravilnost u svojoj firmi, zašto želim da ostanem anonimna? Da li je to pitanje i ličnog stava i hrabrosti? Ja stojim iza onoga što tvrdim.
Znate šta, to je tačno. Ali ne možete vi nikom reći zašto nisi hrabar, pa ne kažeš svoje ime. Mi prihvatamo anonimnost potpuno ako je to u cilju utvrđivanja zaštite javnog interesa.
A je se pokazivalo da je u tom cilju ili ajde sada da nešto šta, ipak ocrnim svog
reći,
šefa?
Recimo, Šećerana Kovačica. Došli su prije 2 godine i ja sam ih pitala hoće li to javno i da li da počnemo borbu za njihovu privatizaciju, odnosno da utvrdimo sve činjenice, jer mi utvrđujemo, tražimo od Agencije za privatizaciju i to. Onda su oni rekli, pa mi nešto razmišljamo, da li mi smijemo da idemo protiv Kostića? Pa ne bismo mi baš protiv Kostića, znate, to je bila priča. Ja sam rekla, znate šta, pošto je privatizaciju izvršio on preko agencije, to znači mi ne možemo, a da ne idemo da utvrdimo sve činjenice, to znači kako je privatizovano, kako je dobio šećeranu za 3 evra, koje zalihe su bile sad, to se danas priča, koje zalihe su bile šećera u recimo u Kovačici. I oni nisu, da bi prije 3 dana došli, odnosno juče su došli, da kažu molim vas, hoćemo da se utvrdi kako je izvršena naša privatizacija, zašto onda nije urađeno prije 2 godine. Zašto nije urađeno? Zato što oni nisu htjeli, plašili su se. Sada izgleda da malo manje se ljudi plaše, bar tako se nama u savjetu čini.
Ili bi ja to drugačije protumačila, ali nisam ovdje da ja dajem odgovor.
Hajte da razdvojimo dve stvari. Dakle, naravno, ili savjet je sad pričala i sa stanovišta savjeta za borbu protiv korupcije.
Samo sam ispričala.
Pitanje uzbunjivača je i zaštita uzbunjivača jedno, anonimnosti oni koji prijavljuju nepravilnosti je drugo. Dakle, ako je neko anonimno prijavio nepravilnost, teško će posle moći da dokaže da je zbog toga pretrpeo posljedice.
Da.
Ako se ne zna ko je taj, kako će posle da dođe i da kaže ja sam dobio otkaz zato što sam prijavio, a niko ne zna da je on prijavio.
Naravno, zato i
dakle,
pitam da pojasnimo ljudima.
Da. Te dve stvari se isključuju. Dakle, moguće anonimno prijaviti šta god i nadležni državni organi su dužni da ispitaju anonimne pritužbe ako one argumentovano ukazuju na nezakonitosti. Još jednom, ali će teško neko ko je poslao anonimnu dojavu posle dokazati da je 3 mjeseca kasnije izgubio posao zato što je poslao anonimnu dojavu ako se ne zna. Izuzev, recimo, bilo je slučaj u državnim organima da su nakon anonimnih dojava sa detektorom laži ispitivali sve zaposlene da bi utvrdili ko je poslao anonimnu prijavu.
Šta se s tim ljudima desilo koji su se usudili da, mislim, detektorom laži ispituju svoje radnike?
Još jedan razlog zbog koga pokušavamo da donesemo ovaj zakon. Ništa. Dakle, nakon što sam ja kao zaštitnik građana utvrdio šta se desilo, nakon što sam utvrdio da je čovjek poslan u prekomandu, radi se o sektoru odbrane, postani u prekomandu 400 km od svog radnog mesta, nakon što su u ministarstvu odbrane i njihove organizacije jedinice odgovarajući prihvatili da je to tako i da je to greška i da će ga vratiti 6 mjeseci kasnije i dalje nije vraćen. I dakle, zbog toga u zakonu o zaštiti uzbunjivača stoji sad i krivično delo. Ko učini odmazdu, kaznit će se kaznom zatvora. Jer ja još jednom ne znam kako da pogledam oči kao zaštitnik građana ljude koji su zbog mene, zbog vas, zbog naše dece, zbog svih nas istupili napred, upozorili na nepravilnost i zbog toga snose ličnu nesreću, a mi kao društvo se snebivamo. Ja kao državni organ nemam nikakva ovlašćenja da im pomognem, nemam nikakav u ovom momentu nikakvo pravo da naredim da promenim bilo šta, a sudovi kada to rade treba im godina i godina. To je jedna stvar, a drugo, čak i sad nemaju izričit zakonski osnov da kažu odmah da te vrste je nezakonita, niti mogu bez obrnute tereta dokazivanja lako da dokažu da je uopšte u pitanju odmah. Dakle, to jeste problem, zbog toga to radimo. Ukazao bih, ako mi dozvolite, na dve opasnosti. Jedna dolazi od sa strane građana, a druga sa strane sistema. Biću potpuno otvoren. Prvi problem koji će se pojaviti kada ovaj zakon bude donet je, su hiljade ljudi koji će smatrati da treba da iskoriste zakon o zaštiti uzbunjivača da isprave sve nepravilnosti u svom životu. Dakle, bit će sigurno ljudi koji će smatrati da zbog toga što su vidjeli šefa kako jedan dan odlazi službenim autom kući, su uzbunjivači. Dakle, prvo treba da budemo jako ozbiljni, da shvatimo da se ovaj zakon donosi radi zaštite javnog interesa kada je on ozbiljno ugrožen. Ne možemo okretati pravni poredak naopako zbog manjih stvari, naravno i tad postoji zaštita, ali druge vrste. A druga stvar je sistem koji će se sada opirati da ovaj zakon bude donet. Već sam čuo u administraciji u izvršnoj vlasti koja je dobila nacrt, ovako nikad nije bilo, znate li šta će ovo da napravi, od države će se, nastaće haos u državi, građani će se da tvrde sve i svašta, nije ovo nigde, nikad bilo i niti sme da bude. Ako popustimo, opet smo propustili ozbiljnu priliku da učinimo nešto dobro za Srbiju i za njene građane.
Podsjećat ćemo onda na ovaj zakon. Hvala lepo. Za minut najnovije vesti iz zemlji sveta, ja vam želim prijatan dan i naravno ostanite i dalje uz prvi program Radija.